Осма глава. Новият свят. Драги читателю, ние стигнахме до финала на Божия генерален план с нашия свят. Можем ли да знаем нещо за новото битие, за бъдещия свят? Нека се опитаме чрез Божието Слово да проникнем отвъд преходното и да обозрем измеренията и категориите на новия свят. Как ще бъде възобновена земята? Какви порядки ще постъпят на нея? Какъв ще бъде животът? Предварително трябва да кажем, че не бихме могли да навлезем в подробности не поради липса на място, а защото нашият ум не може да си представи характеристиките на един свят съвсем различен от нашия. Ще се задоволим с основите и принципни положения, с онова, което Библията ни разкрива. Ето и четирите пасажи в Писанието, които говорят за ново небе и нова земя. Исаия 65 глава 17 стих, Исаия 66 глава 22 стих и Откровение 21 глава 1 стих. Ще цитираме последните два текста. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Нашия свят, така опетнен и развален от грех и престъпление, превърнал се в долина на плача, ще бъде чудно възстановен. Бог е обещал това. Във въпросния израз оригиналният език може да ни каже нещо. Тук е употребена гръцката дума кайнос, нов по качество. В Новия Завет се употребява и думата неос, нов по време. Като използва думата кайнос, Йоан вероятно подчертава факта, че новото небе и новата земя ще бъдат създадени от пречистените елементи на старото, от пречистения материал на земята, а не сътворение екс нихило, латински от нищо. Ние разбираме сравнително добре смисъла на нова земя, но какво означава ново небе? Едно изявление на апостол Павел ще ни помогне. Второ послание към Коринтяните, 12 глава, 2 стих. Познавам един човек в Христа, който преди 14 години, в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. Павел пише за третото небе. Следователно трябва да има първо и второ небе. Първото небе е въздушната атмосфера около земята, която бе създадена във втория творчески ден. Битие 1 глава, 6 до 8 стихове. И Бог каза, да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора. И стана така. И Бог нарече простора небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. Съвременните изследвания с метеорологични спътници уточниха дебелината на въздушната обвивка около 2000 км. Именно това първо небе, тази въздушна обвивка ще бъде пречистена и обновена, защото човечеството е направило достатъчно много, за да я замърси и раз... Второто небе е безкрайният космос, звездните системи, галактиките, небесните тела. Съвременните астрономически уреди, особено радиоастрономията, са проникнали до 20 милиарда светлинни години. За нашето въображение това са невероятни разстояния. Като имаме предвид, че нашата галактика, към която принадлежи Слънчевата система, наброява около 150 милиарда звезди, а такива галактики се наброяват около 100 милиарда, нашият ум е слаб да обхване удивителната безкрайност на универса. Давид възкликва удивен. Псалом 8, 3 и 4 стихове. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човек, та да го помниш, или човешки син, та да го посещаваш? Третото небе е Божието присъствие, командният център на Вселената. Естествено, обновяването не засяга второто и третото небе, населен с безгрешни цивилизации, живеещи в хармония с Божията воля. Сигурно ви очуда твърдението в Откровение 21 глава 1 стих. Море нямаше вече. Да поясним. Днес 3/5 от земната повърхност е заета от морета и океани. Тази ситуация е нелогична и е резултат от водите на потопа. При сътворението на земята водните площи са били много по-малко. Съгласно Битие 7 глава 11 стих, водите на съвременния океан са от два източника, от подземни води и от водния слой в атмосферата при сътворението. В новото битие глобалното водно стопанство ще се промени основно. Няма да съществуват тези дълбоки бездни, океаните, красиви реки и езера ще оросяват земята. Исаия 35 глава, 1, 2, 6 и 7 стихове. Пустото и безводно място ще се развеселят и пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни. Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята. Нажеженият пясък ще стане езеро и жадната земя – водни извори. Животинската украса на планетата ще бъде подновена. Зверове и хищници няма да населяват вече земята. Всички животни ще бъдат добри приятели на човека, както преди грехопадението. Затова при създаване на животинския свят четем в Псалом 104 от 27 до 30. Всички тие от тебе очакват да им дадеш на време храната. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли лоха им, те умират и връщат се в пръста. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. А за премахването на зверския инстинкт четем в Исаия 11 глава от 6 до 9 стихове. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и огоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно и лъвът ще еде слама като вола. Сучещо дете ще играе на дупката на аспида. Те не ще погубват, нито повреждат в цялата им свята планина. И така не само обновено човечество, но и нова география. Сега преминаваме към един космологичен въпрос. Става дума за Божието присъствие, Неговият престол, ръководният център на Всемира. От Откровение 21 глава 3 стих научаваме вълнуваща истина, че Божият престол и седалище ще се преместят на обновената земя не само временно, но завинаги. И чух силен глас от престола, който казваше: «Ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях». Това означава основна промяна в космологията. Системата на света ще стане геоцентрична, защото е теоцентрична. Но какво се дължи тази висока чест на Земята? На тази малка планета Творецът се смири и преживя страдания и смърт, за да я изкупи. Тук беше преследван Неговият народ и преживя толкова мъки и изпитания. В чест на Божиите верни чада през всички векове, водили неравна борба с злото и греха и победили чрез Христовата благодат, Земята бива възвишена в най-висок ранг. Яков нарича вярващите пръв плод, Яков 1 глава 18 стих, защото те са срещали греха лице с лице, съзнателно се борили и отрекли от него. Те са като че ли най-качественият плод на Божиите творения и заслужават тази чест. Нека се опитаме сега да нарисуваме картината на новия живот. Земята ще стане вечна родина на изкупените, но живота ще бъде качествено различен. Трудно можем да си го представим, защото мисленето ни е свързано с сегашните понятия и представи. Затова и апостол Павел пише в 1 Коринтяните 2 глава 9 стих: «А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят». Най-съществената особеност на новото битие е, че принципът на смъртта ще бъде анулиран, защото грехът и злото като духовни категории няма да съществуват. Смъртта не е естествен процес в природата, както ни се струва поради универсалността и днес, а е заплата на греха. Ето и съответните текстове. Откровение 21 глава 4 и 5 стих и 1 Коринтяните 15 глава 26 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И седящият на престола рече: «Ето, подновявам всичко». И каза: «Напиши, защото тия думи са верни и истинни». И смъртта, най-последен враг, ще бъде унищожена. Болест, болка, скръб и страдания няма да съществуват там. Исаия 33 глава, 24 стих. И жителят няма да рече: «Болен съм». Няма да има болници и гробища. Всеки жител на новата земя ще се радва на цветущо здраве и безсмъртие. Днес ние не познаваме биологичните причини за устаряването. Те са свързани с греховното израждане на човека. Тези причини ще бъдат премахнати. Ако животът ще бъде вечен, безкраен, тогава възниква въпросът: с какво ще бъде запълнено и осмислено това безконечно съществуване на спасените? Библията ни загатва, че прославените Божии деца ще се трудят, ще действат, ще осъществяват големи мероприятия. Но трябва веднага да отбележим две неща. Първо, трудът ще бъде качествено различен от настоящия. Това ще бъде дейност в по-особен смисъл на думата. Трудът няма да бъде изнурителен, защото няма да съществува умора. Обитателите на новата земя няма да работят за изкарване на прехраната си, защото обновената земя ще ражда изобилно всичко, а за умствено и духовно развитие. Представа за труда в новия свят ни дава следният пасаж от книгата на пророк Исаия. Исаия 65 глава, 21 и 22 стихове. Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще насадят лозя и ще дадат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде. Това пророчество за условията на новото битие не би трябвало да се разбира буквално, а фигуративно, есенциално. То ни казва по същество, че ще има труд и забележителна дейност. Второ, че всеки ще се ползва свободно от плодовете на своя труд, т.е. ще липсва всякаква недостойна експлоатация, използвачество и плагиатство. Да, в новия свят ще се осъществят най-после вековните мечти на най-добрите духове за абсолютна правда и честност. Знаменателни са думите на апостол Петър, когато описва новото небе и новата земя. Във 2 Петрово 3 глава 13 стих. Той е кратък и лаконичен и изтъква едно фундаментално обстоятелство в социалните отношения. Най-после на земята ще зацари истинска правда, за която са купнели и са се борили милиони хора. Писатели, философи и социолози са отразили в литературата този благороден стремеж. Типичен пример е произведението на италианеца Томазо Кампанела «Градът на слънцето». Този мечтател пише за идеално общество, в което хората са всестранно развити, физически и умствено и нравствено съвършенни, без никакъв антагонизъм. Всички обичат всички. Съгласно свещеното писание, това ще се осъществи, когато на земята се установи Божието царство на мир, правда и любов. Откровението ни представя реализирането на тази перспектива в нова земя и ново небе, един съвършен свят с едно щастливо човечество. Две велики теми ще занимават умовете на безсмъртните жители на новия свят – Божията любов и тайните на всемира. Ето един хубав коментар. Там безсмъртни умове ще разглеждат с неуморимо възхищение чудесата на творческата сила и тайните на спасителната любов. Всяка наклонност ще се развива, всяка способност ще се увеличава. Там могат да се осъществяват най-големите предприятия, да се постигат най-възвишените стремежи и все пак постоянно ще се явяват все по-нови височини за изкачване, нови истини за възприемане и нови предмети ще развиват силите на ума, на душата и тялото. Всички съкровища на Вселената ще стоят на разположение на Божиите изкупени за изследване. Свободни от връзките на смъртността, чрез неуморно летене, те ще стигат до далечни светове. С неизразимо блаженство ще възприемат децата на Земята радостта и мъдростта на никога не падналите в грях светове. Те ще вземат участие в съкровищата на науката и познанието, които уния са спечели чрез разглеждането на Божиите дела в течение на столетията. Елена Голдвайт, Великата борба, страници 560 и 561. Мисля, че в този пасаж е казано достатъчно за осмисленето на безкрайния живот. Драги читателю, искаш ли да живееш в такъв свят? Впрочем, кои ще бъдат там? Един християнски мислител е казал, че ако бъдем там, три неща ще ни очудят. Тези, които сме очаквали да видим, не ще бъдат там. Тези, които не сме очаквали да видим, ще бъдат там. И нашето удостояване да бъдем там. Но в Библията имаме съвършено ясен отговор на въпроса, кои ще бъдат там. Откровение 21 глава, 7 стих и Матей 5 глава от 1 до 12 стих. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Във втория текст Христос изброява различните морални качества на победителите. Само чисти хора могат да живеят в присъствието на един свят Бог. Кротките, добрите, честните, онези, които всекидневно побеждават пороци и зелени чрез силата на Светия Дух, ще получат вечната награда. А кои няма да бъдат там? Откровение 21 глава, 8 и 27 стихове. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. И в него, новия Йерусалим, никак няма да влезе нищо нечисто, нито оне, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Лъжци, мошенници, подли и нечестни хора, лицемери няма да влезат в Божието царство. Това е голяма тема, върху която много може да се пише, но аз ще се огранича само с тези кратки бележки. Един от знаменитите физици от по-новото време, холандецът Хендрик Антон Лоренц, за който Айнщайн е казал, че владеел себе си както владеел физиката и математиката, отговорил на един човек, който по време на Първата световна война се опитвал да го убеди, че само жестокостта и насилието управляват съдбата. Възможно е вие да сте прав, но в такъв свят аз не бих искал да живея. Добрият небесен баща обаче е обещал да ни подари свят на мир и вечна сигурност. Нека завършим тази глава с това уверение. Исаия 32 глава, 18 и 17 стихове. И моите люди ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места. Правдата ще издейства мир и седнината на правдата ще бъде покой и увереност до века.